Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenta dana za ponedjeljak 5. januara vašoj pažnji preporučujemo pregled prošlogodišnjih kafova, no prije toga priča o ulozi mladih ljudi u napretku regije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Cilj programa Omladinski ambasadori pomirenja jeste pružanje multiperspektivnog pristupa diskusijama o temama od važnosti za zemlje bivše Jugoslavije. Time se podstiče mlade ljude da razmijene iskustva koja bi bila od koristi za rađanje novih ideja i prevazilaženje sukoba iz prošlosti, te zajednički napredak regije. Krajem 2014. godine završena je studijska posjeta Beogradu. Tamo je bilo petoro mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije, sa Kosova i iz Makedonije, a stečena znanja primjenjivaće u svojim lokalnim zajednicama. Detalje ima Marija Arnautović.
Mirela Hrnjić, studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i aktivistkinja u oblastima interkulturalnog učenja i interetničke saradnje, bila je jedna od polaznica programa Omladinski ambasadori pomirenja. Kaže da je vrijeme provedeno sa mladima iz drugih zemalja regije bilo više nego korisno. Mirela vjeruje da Bosna i Hercegovina i cijela regija mogu ostvariti bolju budućnost ako se građani, bez obzira na etničku, vjersku ili drugu pripadnost, udruže i sarađuju kako bi kreirali pozitivne promjene.
Naime, riječi drugi i oni se brišu iz našeg vokabulara nakon što ih upoznamo. Pa samim time ovaj program je imao i za cilj naše međusobno upoznavanje, razmjenu naših priča i naših perspektiva o ovim temama iz regije, a kako bi jeli mogli stupiti u dijalog i udružiti se na stvaranju nekih pozitivnih promjena koje želimo vidjeti u našem društvu.
Cilj je lokalnoj zajednici prenijeti iskustva koja su mladi stekli tokom studijske posjete Beogradu. Tamo su diskutovali sa renomiranim stručnjacima, diplomatama i političarima o procesu pomirenja u regiji i njegovim izazovima. Naim Leo Beširi, direktor Omladinskog odbora za obrazovanje u Beogradu, bio je organizator programa.
Kroz taj program oni stiču iskustva ekonomske sfere, političke sfere i pravosudne. Dakle, pokrivaju nekoliko polja sa ciljem da uporede iskustava svojih zemalja. Te zemlje se nalaze na različitim stupnjima u europskim integracijama, ali ono što je zajedničko za sve jeste da se oni suočavaju sa sličnim ili istim problemima. Razmjenom iskustva tih mladih profesionalaca, oni mogu doći do zajedničkih nekih rješenja kako bi neki mogli da budu prevaziđeni ili ako ih je već neko uspio da ih reši, da preuzmu najbolju praksu.
Katarina Čuković, učesnica iz Srbije, govori koliko su za mlade u regiji bitni ovakvi programi.
Bitno je pre svega, to je neko moje mišljenje, bismo poboljšali ekonomsku saradnju, jer ako nemamo ekonomsku saradnju, to je mislim da loše utiče na sve države ponaosob. Na neki način ne možemo da očekujemo ni od Europske unije, ni od zapadnih zemalja da nam tu pomognu. Pre mislim da mi sami treba da sarađujemo da bismo bolje živjeli. Zbog toga mislim da je veoma bitno da se mladi aktiviraju kako bismo poboljšali ceo taj proces.
Iz Makedonije se u Omladinska ambasadore pomirenja uključio Sahmet Sahbani. Kaže da je program kroz koji je prošao izuzetno značajan za mlade na Balkanu, naročito one koji dolaze iz država koje još nisu članice Evropske unije. Diskutovali smo o našim problemima, problemima iz prošlosti, razgovarali smo o načinima kako da prevaziđemo i riješimo te probleme, kaže on. Mladi koji su prošli kroz program Omladinski ambasadori pomirenja imaju obavezu da rade dalje u svojim lokalnim zajednicama. Evo šta Mirela Hrnjić planira da uradi u Bosni i Hercegovini.
Zajedno sa kolegama iz Bosne i Hercegovine koji su također učestvovali u programu ću organizovati različite aktivnosti poput diskusija, okruglih stolova i slično za mlade iz Sarajeva, jeli, ali i iz cijele BiH, odnosno mjesta u kojima mi živimo, a kako bi podijelili to što smo stekli, odnosno znanje, iskustvo i priče koje smo podijelili sa našim kolegama u Beogradu, a naravno kako bi nastavili raditi na širenju svijesti među mladima u BiH o značaju interkulturalnog i međuetničkog razumijevanja i s time i konstruktivne saradnje.
Svoje znanje će u centralnoj Srbiji, odakle dolazi, prenijeti i Katarina Čuković.
Ja sam planirala da održim predavanje deci u uzrastu od 14-15 godina, da ih pitam kako oni vide politiku pomirenja, da im pričam o tome šta smo mi radili i na neki način da utičem da oni promene mišljenje malo ako imaju već negativno o nekim stvarima.
Naim Leobeširi, direktor Omladinskog odbora za obrazovanje u Beogradu.
Prva stvar koju moraju da urade jeste jedno vršnjačko edukacija, da kada okupe svoje kolege ili sa posla ili sa univerziteta i da sa njima diskutuju o jedno ili više tema koje su pokrivene tokom programa. Oni na tom moraju da imaju minimum 15 učesnika, jer na taj način mi želimo da ono što su oni naučili da ne drže sebično za sebe, već da to prenesu svojim kolegama. Na kraju, stvar koju moraju da urade, jeste napraviti jednu poluakademski esej na temu da razviju ono svoju prvobitnu ideju, kako oni lično mogu da doprinesu u regionalnom pomirenju, koristeći evropske integracije kao oruđe za tako nešto.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
U vremenu koje je preostalo poslušajte GAF-u, kojem je Miloš Teodorović napravio pregled najboljih ispada u 2014. godini.
GAF nedelje.
Prvi pobednik od 42 gafa koliko smo ih birali u godini za nama emitovali smo u subotu 18. januara. Sećali se više iko kako su novo izabrani odbornici opština na severu Kosova prepoznavali ispod stikera na zvaničnim dokumentima oznake Republike Kosovo. Sve to bio razlog da Krstimir Pantić bude tek nesuđeni gradonačelnik Severne Mitrovice. Bio je to
predlog broj 1.
Pantić kaže da nije hteo da potpisuje izjavu koja je tvrdi, iako prelepljena, sadržala grb Kosova. On je prethodno podneo ostavku na mesto zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
U Severnoj Mitrovici će se u ovoj opštini ponoviti izbori za gradonačelnika opštine
sve dok se ne reši status južne pokrajine u Ujedinjenim nacijama.
Evo ove reči su vam ovde uletele od Tomislava Karadžića. To vam je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije rešen da kroz FSS odbrani ako ne Kosovo, ono njegov sever, ako ne ni sever, onda autentičnost FSS, te da za života svog i mandata ne dopusti da Kosovarima lopta do nogu dođe.
Stavovi koje su predstavnici Fudbalskog Saveza Srbije danas saopštili se svode na nemogućnost i neprihvatanje prijema takozvanog Fudbalskog saveza Kosova i Metohije u FIFA i UEFA.
Pred kraj godine Kosovo je ušlo u mok što nam nije promaklo, ali nije se ni moglo uticati. Stoga smo se koncentrisali, a retko nam se dešava, na bavljenje istorijom. Povod idealan i držao nas je čitavu prošlu godinu. Počelo na Kunstedorfu 25. januara kao
predlog broj 7.
Nikada u istoriji čovječanstva nije bio takav car. Nikada i nigdje nije postojao čovjek koji je toliko volio da ubija životinje. Njegova specijalnost nije bilo samo pucanje na životinje, nego je kada bi samo okrznuo kuršumom srndača uživao u tome da ga zadavi vlastitim rukama.
Ko je propustio spektakl, neka ne pati, bit će još godišnjica. A godina se još nije zahuktala, a žurka već počela. Predsjednik Tomislav Nikolić.
Poštovani građani Srbije, upravo sam potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora u Republici Srbiji za 16. mart. Get this party
started on a Saturday night. Potpisao premijer. Na papiru nabrojani uspesi vlade i objašnjenje zašto sada raspustiti parlament.
Predlažemo da se Narodna skupština raspusti, održe novi izbori za narodne poslanike i saglasno volji naroda izabere nova vlada.
Iz Bratislava je u Beograd stigao i simboličan poklon za srpskog premijera. Ključ kapije Evropske unije.
Čekaj da izvadimo ključ.
Ispusti ga.
Neka su nam srećni novi izbori. Hvala.
Ovo ovo, em što je bio pobednički predlog, stoji tu i da podsjeti da Aleksandar Vučić nije oduvek bio premijer. Sedam dana kasnije bacili smo pogled u susedstvo.
Tuzlanski protesti izazvali su brojna pitanja, u prvom redu ono je li to početak dugo najavljivanog socijalnog bunta u Bosni i Hercegovini.
Tisuće nezaposlenih, obespravljenih, otpuštenih radnika tuzlanskih tvrtki zasule su zgradu županije kamenjem, jajima i bakljama. Premijer, ministri i zaposlenici pobjegli su iz zgrade vlade na stražni izlaz.
Zgrada je prazna! Nema nikog u zgradi!
Ono što se događa u ovom trenutku ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona jeste da su prosvjednici i dalje okupirali zgradu, međutim njih nekoliko je u zgradi vlade koja gori. Oni su sada trenutačno u tom dimu zarobljeni. Ono što mogu vidjeti jeste da su utigle vatrogasne snage kako bi ih izvukli iz ovog plamena.
Mi imamo cilj da srušimo kantonalnu vladu i da srušimo kanton totalno. Nama ne treba kanton.
Danas kao da ničega nije bilo. U Srbiji se kampanja zahuktavala i još tada koliko toliko neki su bili prisutni. Još samo kratko.
Predlog broj 1.
Zateče jedan Kikinđanin na sred svog šora lidera URS Mlađana Dinkića.
Pita mene danas jedan ovdje čovjek u Kikindi. A što bi ja glasao za tebe? Kažu šta ja dobijam ako glasam za tebe.
Zamisli se iskusni Mlađa.
A ja ga pitam, a šta si dobio kad si glasao za drugi?
To jest mene samog, jer sam sa raznoraznim drugima u koalicijama vreme provodio.
Pa on kaže, ništa. Pa je rekao, glasaj ponovo za njih i dobit ćeš duplo ništa.
I evo nas, u sred predizborne kampanje.
Dobro znam koliko je teško dobijati samo desetke na fakultetu.
A inače upoznao jednog baš takvog, sve desetka do desetke u indeksu.
Gledaj ljudi, ovo nije bajka.
Vratimo se njemu sa velikim nja.
Pošto nisam od onih pametnih, a vi ste to primetili da studenti najviše vole da kažu da su dva dana učili, pa, ali su mnogo pametni pa su sve naučili, ja nisam, ja sam učio po dva mjeseca određene ispite.
Svašta ćemo još o premijerovim studentskim danima u nastavku godine saznati, a za GAV godine možete glasati, podsjećamo ovdje na našu internet stranici. Također tu je i predlog od 1. marta, što je bio?
Predlog broj 4.
Ništa ne stiže mitropolitom Filohije Radović. Slablje na mešalici, godine ne dopuštaju kolica da gura, pa po cijeli dan majstorima kafu kuva i čašu vode prinosi, ne bili u slavu Boga duše i naroda, u Buljaričko polje kod Petrovca, na 50.000 metara kvadratnih, duž samog mora, Bogu duši i narodu za ljubav posadio hotele, apartmane te poslovne centre.
Crkva od uvijek tome je služila, radi toga postoji, ne radi sebe i svojih interesa nekakvih, nego radi Boga duše i radi naroda.
Jesus, love me. A u Srbiji?
Luksuz i duhovnost čini se idu ruku pod ruku, i to u zemlji u kojoj 100.000 ljudi živi ispod granice siromaštva.
Svašta, koleginice, pa neće valjda crkva da im pomaže. Nego, neka se čuvaju od bolesti i neka mole Boga pod jedan da se ne žene i pod dva da ne umru. Evo zašto.
Ukoliko želite da ceremoniju venčanja obavite u pravoslavnoj crkvi, taj ritual će vas u jednoj od beogradskih bogomolja koštati blizu 90 evra. Pravoslavni obred na sahrani u okolnom beogradskom naselju košta 6.000 dinara, što je oko 50 evra.
Uvijek zanimljivo, ali idemo dalje i opet uz vezu sa crkvom. Sedam dana kasnije u malo da izmestimo Teslu.
It was Nikola Tesla who captured the power of Niagara Falls with his alternating current system.
Tesla je u Srbiji za života boravio jednom, i to 31 sat. Drugi put u Srbiju došao je u muzej 1957. godine.
Ej, sada ćemo sve da mu nadoknadimo.
57 godina kasnije iz muzeja nisu sigurni da li će uspjeti ovdje da ga zadrže.
Teslo, Srbine, spremi se. Ministarka u odlazećoj vladi Zorana Mihajlović spremna je za, ako drugačije ne može, da razvali kapije muzeja što tvoje ime nosi, da otme urnu sa pepelom pa ko trofej uzdignutim rukama pred nosom direktora Vladimira Jelenkovića.
Tesla na neki način pripada čitavom svetu.
Čuti bre, ko te pita, nosi Zorana, radi sa pepelom šta ti volja hoće. Teslu je srpska majka rodila na srpskoj zemlji i to svako živi zna.
On je rođen u Lici, Lika je tad pripadala Srbiji, srpskom rodu i srpskom narodu.
Koga mi je pripadala Austro-Ugarska.
I ovo je pripadalo Turcima.
Dakle, ako niste razumeli, ovako ćemo. Liku vratiti propaloj monarhiji koju treba u međuvremenu obnoviti, Beograd nek ide Turcima, a Tesla Zorani u ruke. Pa kad se iznese iz muzeja, onda i zato ovdje ova pesma.
Idem preko zemlje Srbije.
nosi urnu, pa u svakom gradu je otvori da narod zabije nos u istu i vidi tog Srbina, što će reći našeg, koji je struju izumeo, pa će svaki od nas da se inficira zrnom intelekta. A već vidim kako mu mantije leprša dok ulicu Krunsku pretrčava, ne bi li i on neki gram pepela dobio. Patrijarh Irinej.
Glavni argument je taj što svako ljudsko biće zaslužuje sahranu dostojnu čovjeka. Pa i Nikola Tesla.
To je bilo baš na 8. mart, pred predizbornu čutnju, a dok je trajala, presekli smo se da nas je Putin izdao. Presecat ćemo se još nekoliko puta do kraja godine, ovdje je to bio...
Predlog broj 6.
U svom prvom i za sada jedinom pojavljivanju pred novinarima u toku ukrajinske krize, ruski predsjednik Vladimir Putin je kazao, parafraziram, kad može Kosovo, što ne može Krim. Ova izjava u Srbiji izazvala različite komentare.
Izdali me prijatelji, izdao me brat.
Delegacija oružanih snaga Ruske federacije ovih dana u posjeti je Srbija, a kako je saopštila Vojska Srbije, razgovara se o mogućnostima za realizaciju zajedničke vežbe specijalnih jedinica.
Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.
Potom smo u utisku nedelje, jeste bledi u sećanju, posmatrali okršaj dva sportska funkcionera, Nebojša Čovića i Duška Vujoševića, sve pod rednim brojem.
1.
Iz perspektive Delije Nebojše Čovića, Duško Vujošević je...
Primitivac.
Dok je sa tačke gledišta grobara Duška Vujoševića, Nebojša Čović
moralni mizavac.
Iako bi se očekivalo da se pod zrele dane čovjek reši te navijačke zaraze, kao što je opresvetlogli primjera to učinio Aleksandar Vučić, Čović i Vujošević bez bejsbol parica u rukama ipak daju primjer huliganskoj mladeži.
Znači, ja govorim sad, naočete prekidaš, bre, znaš te prekine, nemoj da bit će u direktno. No, priđemo ko Džajić što ti prišao.
Pa šta je problem?
E, nemojte se kačiti sa Džajom. On je tek očvrsno, znate gde.
A ti si, bre, moralni mizavac, bre, mislim, bre, čoveče, ti pričaš o blatu.
Šta je zasmetalo njima dvojici?
To mi je referenca kad jedna baraba belosvetska može tako da kaže.
Čemu ove teške reči? Naravno, treći jedan će da nam objasni.
Ogroman novac koji država Srbija troši na dva najveća srpska kluba, svi ostali zajedno u promilima se mere u odnosu na novac koji dobiju Crvena zvezda i Partizan, što je naravno loše.
Vraćamo se sada u 19. april, kada je predsjednik Tomislav Nikolić možda i po prvi put od kako je na funkciji digao glas.
Uobičajeni dan na polju zemljoradnika iz vojvođanskog sela Deliblata danas je počeo nešto drugačije. I to posjetom predsjednika Republike.
Šta se dogodilo, saznajemo pred Uskrs godine ove. Dragica kuva samo palentu na vodi, pa se kune ništa ni za Veliki petak, do nedelje nema ni za meze. Toma bi izdržao, uigran je dobro, al ko za inat koliko u sredu morao je da pokaže čvrstinu. Naime, na dan vojske u Užice se glada nije moglo, jer tu je morao NATO da očita.
Opravdanje za bombardovanje nesuverene zemlje.
To misli na nas u 99.
Da opravdanja za bombardovanje jedne zemlje nema.
Dakle, da skratimo.
Danas nam je zadatak da se rađamo i živimo.
Pa se potom zavetovao.
A ne da ratujemo i umiremo.
Ajte, ljudi, to više ni meni ne pada na pamet. I da nismo mi opterećeni prošlošću, no nas prošlost na miru ne pušta, potvrdilo se i sedmicu kasnije. Pobednički gaf bio je...
Predlog broj 5.
Kristijan Golubović, kao maloletnik u Dizeldorfu uhapšen zbog oružane pljačke. Odležao 3,5 godine u zatvoru.
Što je bio tek početak karijere, a danas...
Ljudi, ja nisam pevač, ja nisam glumac.
Al sam opet traga ostavio.
Neće, njima nije interesantno gledat taj neki tamo, nego baš mene zove. To svaki dan i sve više, ja ne znam dokle ću ovo da ide.
Danas metak, sutra TV show.
Veče, dragi gledalci, da predstavim svoje goste večerašnje. Možda će vas začuditi šta je ovo.
Ma to je 91. do 90. i neka, skoro pa usred 2014. Što bi rekao autor filma Vidimo se u Čitulji, Janko Baljak.
Situacija je bila vrlo slična. Znači...
Volio bi da znam ja i publika verovatno.
Pustili bi ovdje cijelo, ali nema vremena. Najavio je Kristijan tako Gogu.
Ovako ti kažem,
Pa poče Goga da prepričava okolnosti što je preminuli suprug ostavio te dugove te nezgodnu familiju. Ali to je ipak previše, čak i za ovdje. A da, u međuvremenu je i prvi vicepremijer postao premijer, a nekadašnji premijer vicepremijer i šef diplomatije. Srbija je dobila vladu pod zanimljivim okolnostima. U Gafu od 3. maja Vesna Pešić je zaključila.
Ova druga vlada koja je napravljena sada, ona je napravljena u Moskvi. I nije bio samo Vučić u Moskvi, nego su oni obojica bili na onom čuvenom lekarskom pregledu.
A onda nije da nas zanima, ali smo ispratili Euroviziju. I pobednik je...
Predlog broj 7. From the fading light of
Gledao srpski patrijarh Irinej nastup pobednice Eurovizije i bi izrazito zadovoljan komentarima što ih ču na prvom kanalu RTS-a.
Ede žive žen Jonesko, sigru bio inspirisan da napiše drugi deo ćelave pevačice pod nazivom Bradata pevačica. Mislim, u svakom slučaju ovo je vrh bizarnosti Eurovizije. Bez komentara.
Već tad patrijarhu srpskom unutarnji instinkt počeo slikavati da se neka gadna nevolja primiče. Al kad u sredu prve kapi na zemlju padoše, tada mu se ukazalo da nesreća još veća dolazi, ali da i tekako ima veze sa onom prvom.
Naravno, nije teško pogoditi da je Božja opomena u vidu katastrofalnih poplava po tumačenju patrijarha posljedica skorašnje parade ponosa.
Ajmo još malo o Euroviziji. Svideo se ovaj nastup i srpskoj evrovizijskoj heroini koja se onomad pesmom Molitva pokazala u izuzetno ženstvenom nastupu. Svidelo je se i Končita, mada da vam kažem...
To jeste malo čudno, mislim...
Dobro.
A okej, okay, jeste tu nešto malo čudnikavo, mislim, moj mali drug sedi i gleda ga, Maro, šta je ovo, kakva ova cura s bradom, mislim. To nekako je nezahvalno komentarisati jer svi ti ljudi imaju svoje neko lično pravo da izgledaju i osjećaju se prijatno kako god.
E?
Da li je to nama čudno ili nije, to ćemo mi na zadržati za sebe.
Baš ume da ne pokaže mišljenje. E, potom su se sastavili nebo i zemlja. Nismo hteli mnogo da se šalimo, pa smo se i onako zabrinuti zabrinuli još više. Vi ste to primetili, pa je glasovima upućenim preko interneta pobedio...
Predlog broj 1.
Mobbing vam je, pa citat jedne od definicija.
Specifični oblik ponašanja i patološka, neprijateljska i neetička komunikacija na radnom mestu, kada jedna osoba ili grupa osoba psihički, moralno, zlostavlja i ponižava drugu osobu.
I toga uopšte nema u vladi Srbije.
Što kasneš, Drobnjak? Imao si pametnija posla ovde.
Imao moj potok. Tamo.
Ništa mi nije smešno. Sedi.
Prepoznali ste glas, iako ga i pre kataklizme po medijima uopšte nema mnogo.
Gde je hidrometeorološki zavod? Da čujem izveštaj. I nemojte da mi dajete izveštaj za juče i za danas, nego da nam sledi od 6 popodne.
Jesi čuo, bre?
Posebno u ovom delu ne interesuje me stanje u Subotici, interesuje me stanje u ugroženom delu.
Tako sam i pripremio izveštaj kratak, upisano mi je pisan izveštaj dostavljen, istakao bih da...
Mnogo sam dobar i vredan premijeru i da znate da ste u pravu što nas rihtate, mi smo banda jedna raspuštena i lenja. Samo budite pravedni sa svima isto.
Tražimo od Evropske unije, od svih u Evropi, da brže i više šalju pomoć ako uopšte misle da šalju ozbiljnu pomoć.
Tada je izgovoreno još mnogo toga što se dobro u kolektivnu svest urezalo.
Beograđani moraju da idu u Šabac, taj opštinski štab nek angažuje mlade u Šapcu, momke, da se pridruže i da počnu da rade.
Nema lopata, kažu na RTS-u. Nebitno.
Da počnu da rade.
Kopaj rukama.
Situacija u Srbiji je mnogo teža od onoga što smo mi prikazivali, što smo razumeli.
I uopšte ne širimo paniku.
Ono što nam predstoji još gore od ovoga što smo imali.
Ja ne paničim.
Ovaj pakao će za nas da traje naredna 3 mjeseca.
Kažem, nema panike.
Šabac ćemo da branimo po svaku cenu.
I vi Šapčani, nemojte da paničite. Što bežite iz grada, što se oko vode otimate. Niko ne paniči, samo vi. E, a kad smo kod Šapca...
Odbrana Šapca po svaku cenu.
Ovim redom momča dulete u opštinu Šabac. Pade krizni štab formiran od prednjaka, podnese istina kasnije gradonačelnik Miloš Milošević ostavku i formira se novi krizni štab, pa jedan šef, pa dođe drugi.
Da nije bilo vaših amfibija, gospodine Diković i hrabrih vojnika...
To vam je načelnik generalštaba, general Diković. Bez vas, gospodine Dikoviću, ne smijem ni da mislim šta bi bilo.
Ja vidim da i neki u vladi nisu razumeli o čemu se radi, pa misle treba da prođe još jedan dan.
Po jedan, ne širim paniku. Po dva, što uopšte razmišljate da li ćemo baš na vas da je pustimo, i po tri, Dikoviću, više nisi gospodin. Nešto me nerviraš. I da razumeš ko je ovde glavni.
To će možda da znači, Dikoviću, da primenjujemo ratne mere, da vodu puštamo na jednu drugu stranu, o čemu ćemo kasnije nasamo da razgovaramo.
Si razumeo?
Dikoviću.
A onda tišina. Ćuti premijer, ćute svi. Kamera snima, gleda levo, gleda desno, nastavi da ne širi paniku, pa ugleda njih dvojicu što mu baš na živce idu.
Uzoviću i Petroviću.
I da nekog pohvalim.
Hoću čestiti ministrima koji su ovo radili, uprkos bljutavim komentarima raznih u javnosti, posebno se zahvalim Gašiću, Stefanoviću, koji tri noći nisu spavali.
Baš ko da su Obrenovčani, gde i sada ne mogu da zaspe, ali nećemo o toj beogradskoj opštini, jer i tamo bi pre mogao biti kriv onaj predsjednik opštine Čučković. On i onako nije iz naše partije, nego URS, šta to beše, nego... Šta se to čuje? Nekome zvoni telefon.
Ajde, ugasite taj telefon da više ne čujem nijedan telefon. Je li jasno to?
Šabac na sreću nije pao, ali su poplave mnogo naporne bile, a vrlo brzo su postavljene i nezgodna pitanja do danas bez odgovora. Posljednjeg dana maja pobedio je...
Predlog broj 4.
Kako u Srbiji nema cenzure? Ili rečima premijera Aleksandra Vučića.
Najpre oko slobode medija i cenzure u Srbiji.
Da vam iskreno kažem, to je iza mene. Kad se gasilo, gasilo se, kad se kažnjavalo, kažnjavalo se, ali to je bilo, sećate se, bilo je opravdanja, ali po zloglasnom zakonu o informisanju. A danas? Najjači samo ostaju. Zašto bi premijer cenzurisao medije?
U pola sedam su spustili sirene, a ljudi su već u poplavi bili po 2-3 metra.
Ko je to rekao? Ma ne, učinilo se da neko sugeriše da su u Obrenovcu načinjeni ozbiljni propusti, te da je zbog toga grad otišao pod vodu. Jeste li to u Blicu čitali? Zapita se premijer.
Blic je novina koja svakodnevno piše protiv vlade, koja svakodnevno piše protiv mene, to je nemačko-švajcarska novina.
Ma mrze me cela firma mene jednog, baš kao i taj OEPS.
Posebno kad se zvaničnik OEPS-a, kakav je Dunja Mijatović, žena koju inače veoma cenim, ne bih rekao da je nenaklonjena Srbiji.
A zapravo je... Sad mi je jasno, ali reči biram.
Utoliko sam više bio iznenađen informacijom koju ona pružila, koja je blago govoreći apsolutno netačno.
U EPS-u očigledno ne znaju da novinar Vremena i VIP bloger Blica uopšte nije postavio jedan tekst na internet sajt ovog drugog lista. Iako sam tvrdi da je upravo to učinio, OEPS ne shvata da to nije istina.
Kad sam video tekst svog Facebook prijatelja, profesora univerziteta Novice Milića, koji je na svojoj stranici libreto postavio da ovaj tekst je nosio naslov Ja AV podnosim ostav.
To AV inicijali su imena srpskog premijera.
Ja sam htevši da to što više ljudi pogleda taj tekst stavio na svoj blog. Ne samo da je skinut taj blog, nego sam ja izbrisan sa onog spiska blogera, da uopšte nema, da me nema.
Todorović tvrdi da je prosto ispario, te da mu niko nije objasnio zbog čega. Na trenutak mu je čak i premijer poverovao, pa ga uljudno savjetovao.
Ja pitam ljudi iz Blica, neka izađu, neka kažu da li je to istina ili nije.
A tu se zavetovali. Da potpuno suprotno novinarskim osobinama ne progovaraju. Baš kao da su i sami sa Todorovićem iščileli. Tada je počelo, bit će posle svašta, a i ovo što sledi razvuklo se na više nedelja intenzivnog bavljenja, a nije da je do danas izgubilo na aktuelnosti.
Grupa autora na portalu Peščanik objavila je tekst u kojem se tvrdi da postoje ozbiljne indicije da je deo doktorata ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića plagijat.
Ja gluplje obrazloženje da je nešto plagijat u svom životu nisam pročitao. Da su meni dali da napišem, da se trudim da napadnem Nebojšu, verujte mi, napao bih ga pametnije od onoga što su oni učinili.
Na pitanje da li će ministar policije podneti ostavku ako se ispostavi da mu je doktorat zaista sporan?
Ako ustanovimo da je plagijat, siguran sam da će gospodin Stefanović sam znati šta mu je činiti. Ali ja ne mislim da je plagijat. Najgluplje obrazloženje koje sam u životu pročitao. Danas sam Verbića pitao, jesi ti video Verbiću gluplje obrazloženje?
To vam je ministar prosvete Srđan Verbić.
I Verbić mi je rekao, moram da priznam da nisam.
A još je dodao.
Ja stvarno nisam video gluplje obrazloženje.
To je zapravo bilo toliko neprijatno da se autor ovih redova pokupio na odmor, pa vratio rubrici skoro 3 sedmice kasnije, baš na Vidovdan 28. juna. Tad pobedi
predlog broj 1.
Čvrsto smo verovali da Balkanom veći mangup od Darka Šarića nije gazio. Kad ono?
Postoje ljudi koji se viđaju sa tim Kosmajcem, koji je bog i batina za mnogi u ovoj zemlji, kažu najinteligentniji narkodiler.
A Dule Šarić? I najveće ribe za
mene su sitne. Sa svi se plaše ime da mu izgovore. Ste videli da nikad se u novinama nije pojavio? Nikad niko ne sme ništa da kaže o njemu.
Ma grešite premijeru, nego nikada pre za njega čuli ni nismo. Prosto smo se preokupirali Duletom.
Svi se bre plaše i svi ćute da i ljudi iz policije imaju kontakt. kontakte, da ljudi iz raznih službi imaju kontakte sa njim. Ja kažem, udarite na Kosmajca, udarite na Vavića.
Koji je sad pa taj?
Udarite na ovog, udarite na onoga.
A oni neće, pa još kažu.
Nemamo dokaze, pa nikad nećemo ni da imamo takve dokaze. Udarite na Kosmajca.
Premijer je ponovio da pojedini mediji vode hajku protiv njega.
Pošto je neko izgleda slušao, jer sam ja svom sinu dva dana pre nego što se pojavila ta priča rekao, sine, kakvu god veliku glupost da napraviš, tata mora da podnese ostavku jer ja neću da ti budeš Marko Milošević, ja nisam Milošević.
A ne liči baš ni malo.
On je možda mnogo bolji od mene, to nisam. Neko je to čuo.
To da ne liče na Marka i Slobu.
Ni gospodin Stojković, ni gospodin policajac koji je bio sa gospodinom Stojkovićem nisu rekli ništa o mom sinu jer ga nikad nisu ni videli. Neko više iz policije to izmislio.
Šta da vam kažem, ako vam policija zatreba, dobro razmislite da li je treba pozvati. Koliko vidim, premijer ne bi.
Pa vi mislite da tu atmosferu kreiram ja ili ko?
Možda bi se o tome moglo razmisliti. Bio ovo pregled gafova prve polovine 2014. godine, a sljedeće nedelje koncentrisat ćemo se na drugu polovinu iste.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.